Bělorusko se chystá na prezidentské volby, které se, zatím to tak alespoň vypadá, uskuteční 9. srpna. Jak dopadnou jejich výsledky a udrží se současný prezident Alexander Lukašenko u moci za každou cenu, tak o tom se právě teď budu bavit s politoložkou Terezou Rajchlovou z Mezinárodního sdružení Občanské Bělorusko. Vítejte na Vejvu, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Na začátek se asi hodí zmínit nebo uvést do kontextu, jaké má vlastně v současné chvíli Lukašenko proti kandidáty ve volbách o post prezidenta, kdo tam takzvaně zůstal?
To je dobrá otázka. Oni často ty prezidentské volby vypadají trošku jako taková gangsterka z 90. a hodně se mluví o těch opozičních kandidátech. Nicméně ty vlastně opravdu nějaký občanští opoziční kandidáti tam moc nejsou. Jediný, o kom vlastně jde mluvit, je Světlana Tichanovská, která kandiduje za svého manžela Sergeje, kterému byla odmítnuta registrace a on sám vlastně sedí teď ve vazbě a kterou nakonec podpořili i opoziční kandidáti Viktor Babariko a ostatní a nějakým způsobem se to tam jako celý teď formuje okolo hlavně ní a tu podporuje velká většina těch Bělorusů.
Jak se to podle vás stalo, že právě ona se stala takovou docela výraznou postavou v těch chystaných prezidentských volbách, i když vlastně úplně původně tam měl figurovat její manžel?
To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, protože běloruská společnost je hodně konzervativní, hodně patriarchální. A je možný, že to je nějakým způsobem spojeno s vlastně tou pandemickou situací, která hodně tu společnost běloruskou semkla a hodně začaly vznikat různý solidární sítě a je možný, že tam i fungovalo to, že je žena, protože mnohem více najednou mluvilo o nutnosti péče a vlastně tady dlen z těch různých struktur, které tomu pomáhají. Vlastně ty to, jak se říká, tři grácie, nebo ona a vlastně dvě holky, které předtím šéfily Babarikův a Cokalův tým a vlastně jakoby stojí při ní, tak vlastně působí jako přesně ty tři mladé odvážné ženy proti tomu stárnoucímu mocichtivému diktátorovi. A tenhle obraz hrozně dobře vlastně rezonuje.
Když už jste zmínila tu pandemii, tak se na ní rovnou zeptám, jak velký vliv tím pádem podle vás má současný silící odpor proti Lukašenkovi právě v souvislosti s tím uplynulým koronavirovým půlrokem. Můžete připomenout postoj Lukašenka ke COVID-19 a taky bezpečnostní kroky, které v kontrastu s celou Evropou a většinou světa v podstatě nebyly uskutečněny?
Jasně. Tak Lukašenko se stal poměrně legendární figurkou v jako celosvětovém měřítku ohledně téhle pandemie, protože pronášel pořád dokola věty jako já žádný virus nevidím, vy ho snad vidíte, žádné pandemie se bát nemusíme. Ale v té běloruské společnosti samozřejmě víc a víc jenom to podporovalo nějakou jako nedůvěru v ten režim, protože samozřejmě, že se tam ten virus ukázal, samozřejmě, že se okamžitě rozšířil a vlastně jako ten režim, jak na to reagoval, to znamená, že perzekuoval zdravotníky, perzekuoval média, který o tom mluvili, perzekuoval vědce, který o tom mluvili, tak si jenom vlastně podryl půdu pod nohama, protože najednou v lidech začala bobtnat nedůvěra, že když nemůžou věřit tomu státu, tak komu jako můžou vlastně jako věřit a je potřeba prostě s tím něco udělat. To podle mě hodně podobná figura, jako se stalo vlastně Sovětskému svazu s Černobylem v 80. letech, že najednou šlo o tak intimní záležitosti, jako je zdraví a bezpečí dětí třeba. A v ten moment šly vlastně jakoby ty prostě nějaký jako politický strachy stranou. A během té pandemie okamžitě začaly vznikat vlastní jako občanský samosprávný sítě, vlastně lidi si začali pomáhat navzájem, začali se organizovat na sociálních sítích přes různý kanály. A třeba když v Minsku ještě, aby toho nebylo málo, jako do té pandemie, se stal takový problém se znečištěnou vodou a lidi z okolních měst se okamžitě začali vlastně organizovat, začali vozit pitnou vodu do Minsku a úplně ignorovali ten stát, ale nejsilnějším heslem na sociálních sítích se vlastně stalo, státe hlavně nám nepřekážejí, což je vlastně obrovitánský posun, že už ten stát vůbec není brán jako legitimní, vůbec není brán, že tady je od toho, aby nějakým způsobem vytvářel infrastruktury, chránil lidi, zajišťoval základní služby, ale víc a víc má ta občanská společnost pocit, že co si neudělá sama, tak stát jí v ničem nepomůže.
Vy jste zmínila ty sociální sítě nebo další různé kanály, kterými lidé spolu komunikují. Asi se hodí připomenout, že ta tradiční média v podobě státní televize a rozhlasu v podstatě jsou ovládané Lukašenkem, ale čím dál tím víc asi dochází k ovlivňování sociálních sítí nebo komunikačních aplikací typu Telegram, co jsem se alespoň dočetl, kde jsou hackovány celé kanály. Jak je to velký problém v současnosti pro tamnější společnost, co se týče získávání nějakých skutečných informací a vlastně i pro nás v zahraničí, kteří se chceme dostat k nějakým relevantním zdrojům, abychom věděli, co se vlastně bude dít, až začnou ty volby, anebo co se děje teď před nimi.
Jasně, to je dlouhotrvající obecný problém asi celého vlastně postsovětského prostoru. Ale jako ty lidi vlastně tam si vždycky ty cestičky najdou, že jo? Ten stát vždycky může jako nějak represivně fungovat, ale obcházet ho, to vždycky jako nakonec se najde nějaká jako cestička a ty lidi se dokážou jako spojit, dokážou si najít ty informace. Co mi přijde jako, že je hrozně důležitý a co se poslední dobou mění a pravděpodobně se to bude dál měnit, je vlastně fakt, že internetový portály, internetový média nemají vůbec žádný právní statut v Bělorusku. A jsou víc a víc kvůli tomu vnímaný jako hrozba, jsou víc a víc tak jako šikanovaný z různých pozic, ale nejde vlastně explicitně zakázat. Respektive oni se nemusí registrovat, takže oni vlastně můžou začít jenom tak fungovat. A předloni a loni jsme pozorovali ten obrovský soud s Marinou Zolatavou, která je šéfredaktorka vlastně největšího internetového nezávislého portálu Tutbai, kde vlastně jako jí napadali za to, že jako nevytvářela autocenzuru uvnitř, že nesla odpovědnost za nějaké selhání svých vlastních redaktorů. Což a tady už je vidět, jak ten stát si pomalu jako připravuje půdu pro to, aby nějakým způsobem mohl tady dlensta, jako ty, jednak vlastně sociální sítě a jednak internetová média obecně nějakým způsobem korigovat a regulovat a aby to jako si nějak vlastně ošetřovalo.
V nejnovějším proslovu včera mám ten pocit, Lukašenko mimo jiné ujistil veřejnost, že se do 5 let zdvojnásobí průměrná mzda a taky nepřipustil přerozdělování majetku, jak prý chtějí jeho volební soupeři. Věří tomu ještě lidé, jak reálný ten slib berou, že zdvojnásobení platů se opravdu stane a věří tomu. A potom by mě zajímalo, jaké přerozdělování majetku měl Lukašenko na mysli u svých protikandidátů.
Tak já začnu možná naopak. On Valery Cepkalo je hodně hlasitý zastánce vlastně privatizace a volného trhu, což v zemi, kde až 60% vlastně jako veškerých podniků je státních, a vlastně jako nikdy žádná pořádná privatizace neproběhla, hlavně ne u těch velkých jako podniků. A ten stát používá vlastně ekonomické prostředky jako svou takovou primární převodovou páku moci. Lidem je neustále samozřejmě vyhrožováno, že je vyhodí ze zaměstnání, když se budou účastnit nějakých protirežimních akcí a podobně. Tak může být vlastně pro někoho přitažlivý. Ale zároveň ta běloruská konzervativní společnost je asi jako spokojená spíš s tímhle. Oni podle mě se hodně bojí, a Lukašenka na to hodně hraje, že se nechtějí stát takovou jako montovnou Evropy. Že nechtějí, aby vlastně do té země přiběhl zahraniční kapitál, všechno to jako skoupil a oni by se vlastně stali takovým jako námezdníkama evropského a všeobecně zahraničního trhu. A na to podle mě ten Lukašenko hodně hraje. Současně v dnešním Bělorusku jsou ekonomické problémy ty hlavní. To je to, co pálí naprostou většinu lidí. Vychází to ze všech sociologických průzkumů, že hlavní problém vnímají v ekonomické nejistotě. V nejistotě vlastně, že si udržejí své pracovní místo, protože oni tam jako nejklasičtější smlouva pracovní je na 1 rok. A která vlastně zabezpečuje, že ten zaměstnanec nesmí dát výpověď ten rok, ale oni ho kdykoliv můžou vyhodit, což je vlastně strašně nerovnej vztah potom. A strašně moc lidí opravdu jako válčí s chudobou a bojí se, jako co bude a bojí se, co prostě budou jako dělat, když v zimě bude velká zima.
A myslíte, že někdo věří tomu zdvojnásobení platu za 5 let?
No tomu nikdo podle mě nevěří, ale jako retorická figura to může fungovat, protože vlastně třeba fakt ten Cepkalo jako si na tom jako stavěl. Že uvidíme, jestli bude líp, možná bude hůř, ale ta šoková doktrína nás nakonec udělá normální zemí. A v té zemi ty ale lidi jako nemají sebevědomí a zároveň jsou zvyklí na lži politiku. Takže vlastně, když jim někdo tvrdí, jo, bude dvakrát líp, tak to zní jako srozumitelnější slib, než teď fakt vůbec nebudeme vědět, co bude, ale stane se určitě jako jednou normální evropskou svobodnou demokracií, která je orientovaná na high-tech technologie.
Zmínila jste tu část společnosti, která je v podstatě smířená anebo spokojená s tím současným stavem. Co se týče mladých lidí, tam je ta situace jaká? Dá se to rozdělit generačně, ten postoj k současné situaci v Bělorusku?
Do nějaké míry samozřejmě ano. Ta stará, nebo starší a především ta nejstarší generace se obávají nějakého velkého chaosu, nějakého jako ukrajinského mejdanu, čímž taky Lukašenko neustále vlastně jako tu společnost straší, že je to buď on, anebo obrovský chaos a válka na východě. A na to si myslím, že ta starší generace hodně slyší. Ty mladí lidi jsou podle mě v tomhle jako otevřenější a nemají úplně jako strach z jakékoliv změny, nemají strach z toho, že by se třeba otevřely hranice. Na druhou stranu naprostá většina té mladé generace, která by se mohla stát třeba nějakou opoziční silou, tak odchází z té země, emigruje na západ, na západní univerzity, odchází do Polska, odchází do Litvy, odchází do Německa, odchází do Francie a už se nikdy nevrací. A naopak po čase, po pár letech k sobě ještě bere celou svoji rodinu. Ten odliv vlastně jako lidí z Běloruska je obrovitánský.
A je to tak, že oslabuje podpora režimu i třeba ze strany rodin policistů a takzvaných omonovců, což jsou oddíly milice zvláštního určení, které vznikly už v sovětské éře a jejich úkolem je zasahovat proti těm masovým polučním nepokojům, když vidí, že vlastně jejich děti také chtějí třeba už utéct z té země pryč. Mění se i tohle?
Částečně, ale zároveň stejně, to nejsou vlastně jen represivní složky, je to zároveň problém vlastně jako celé té politicko-ekonomické elity okolo Lukašenka, že není úplně jasné, jak tam fungují ty mechanismy. Jakože jedna věc je, co oni si myslí a s čím sympatizují oni a jejich rodiny. Druhá věc je, jak nakonec budou reagovat a na jaké strany barikády se postaví a jak vlastně jako převáží vlastně nějaký jako svědomí a nějaký pracovní poměr třeba jako v tadyhle z té otázce. Víc a víc se snaží jako různí novináři na ně apelovat, že je pro ně vlastně jako i nevýhodné nyní stát na straně Lukašenka, protože jako jeho šance se jako radikálně proměnily vlastně po té pandemii a že vlastně je pro ně možná jenom úplně racionálně a realisticky teďkonst jednodušší třeba dát výpověď. Nechtějí-li vlastně jako stát nakonec proti své vlastní zemi, ale vůbec není jasný, jak to v těch jako jednotlivých sborech reálně vypadá.
Minulý týden ve čtvrtek 30. července se v Minsku konalo v podstatě asi největší běloruské politické shromáždění uplynulých dvou dekád. Podle různých údajů na něm bylo přítomno kolem 50 tisíc lidí, což je velká změna třeba oproti minulým prezidentským volbám. Jak osobně vy vnímáte třeba právě tohle shromáždění a jak to zarezonovalo v běloruské společnosti?
No, já si myslím, že už opravdu té běloruské společnosti prostě jako došla trpělivost. Že ona to taky jako samozřejmě tohle shromáždění nepřišlo jako blesk z čistého nebe. To vlastně jako je jako nějaká přímá návaznost na nejdřív začalo vlastně protestama proti neřešení té pandemické situace. Postupně se na to vlastně nabalovaly protesty vedené nějakými aktivisty, kteří potom byli vlastně zadržovaní. Potom přišlo to zadržení Sergeje Tichanovského, který mimo jiné ale organizoval třeba ten velký protest automobilovej, kdy Lukašenko ve snaze ignorovat situaci s koronavirem, tak uspořádal obrovskou přehlídku ke dní vítězství a vlastně jako tadyhle to byl jako kontraprotest, kdy lidi udělali jako v autech, aby jako odpovědně vůči té pandemické situaci zareagovali na to, jak absurdní je, že se dál jako dělají hokejový nějaký mače a
fotbalový zápasy
a vojenské přehlídky a tak dál. A potom vlastně jako následovaly tím pádem velký protesty proti jako, nebo za propuštění toho Sergeje Tichanovského. Načež vlastně na konci června byl zadržený Viktor Babariko, který byl asi jako nejviditelnější opoziční kandidát, řekněme, proti Lukašenkovi za snad nějaký daňový úniky a defraudace a podobně. Nebo samozřejmě tak jako to tak asi napůl jako vykonstruované obvinění. A v ten moment vlastně to propuklo. A takhle se spojil jako ten pandemický stav s těma prezidentskýma volbama a postupně to bobtnalo. A bylo to vlastně fascinující pozorovat, jak jako den ode dne je jako silnější a silnější ta jako negativní nálada, to je jako snaha, že teď anebo opravdu už nikdy. A vlastně přirozeně se to přelilo do těch protestů na podporu ty Svetlany Tichanovský.
Existují tím pádem v Bělorusku nějaké organizované skupiny nebo místní spolky, které v podstatě informují o tom dění před volbami, o chystaných demonstracích, nebo jakými kanály se tyhle informace dostávají k lidem?
Především skrz ty sociální sítě. Oni si vytvářejí takové jako lokální samoinformační kanály. Samozřejmě jako fungují nezávislá média, která se snaží jako ovšem informovat, ale hrozně často jsou to opravdu jako nějaký lokální postavy, které i na tady z těch protestech z nenadání vyrostly. Stejně jako ta Svetlana Tichanovská se najednou jako zjevila vlastně dost z čistého nebe. Předtím to byla manželka, blogera, učitelka, matka dvou nebo tří dětí, si nepamatuju.
Které už jsou teď, mám ten pocit, také v zahraničí, aby byly v bezpečí?
Přesně, která, jí se podařilo je vlastně vyvést ze země ještě předtím, než jako to začalo pořádně nabírat otáčky. A vlastně, ale jako stejně jako ona rostou jako jiní různí aktivisté. A ty okolo sebe právě nabalují jako další a další a tak to jako sílí jako takový nějaký jako horizontální hnutí, mám dojem, no. Že tam vlastně jako není nějaký jako silný štáb nebo silná politická strana, která by to nějakým způsobem živila. A že to jsou opravdu hodně různý skupiny lidí, kteří se nějakým způsobem jako organizují, vytváří nějaké afiliační skupiny, chodí spolu na ty demonstrace, ale mají velice různý jako názory. Ty jsou všichni sice proti Lukašenkovi, ale až vlastně po volbách se třeba jako bude řešit, jak jako na to reagovat dál, tak je možný, že se budou muset vůči sobě jako nějak víc profilovat, že zatím je to furt taková jako sílící bouře, ale...
Na to se chci samozřejmě také ještě zeptat, co se bude dít po volbách, ale ještě si tu otázku nechám na závěr. Teď by mě zajímala ještě událost, která se taky stala před týdnem, to zatčení 33 neozbrojených členů soukromé vojenské agentury Wagner, které Lukašenko obvinuje z přípravy na destabilizaci země. Ruská strana to důrazně odmítá, alespoň tak to bylo ještě pár dnů zpátky, nevím, jaká je současná situace. Ovlivní to podle vás nějak tu další situaci, co se týče vztahu Běloruska s Ruskem?
Já tomu upřímně nerozumím vlastně téhle situaci. Jako ten vztah Běloruska a Ruska je dlouhodobě hodně napjatý. Rusko stále tlačí na Bělorusko, aby si s nima vlastně přistoupili na užší integraci. Tak vlastně částečně je vydírá. Oni mají vlastně stejné celní tarify jako uvnitř Ruska, jako kdyby byly uvnitř Ruské federace, to znamená velice malé. Nemohou si dovolit vlastně s nimi jako platit třeba jinou cenu jako za ropu, takže jsou v takové jako dost špatné pozici. A já si trochu myslím, že Lukašenko vlastně v tomhle se snaží vyvolat nějakou jako reminiscenci toho, co se dělo vlastně v zimě, kdy on se vlastně profiloval jako ten, kdo hájí tu suverenitu toho národa, suverenitu země, jak proti Evropské unii, tak proti Rusku, protože nechce být ani periferií Evropy, ani periferií Ruska. A za něj se postavilo ohromné množství jako lidí. Nebo ne za něj, ale proti té integraci s Ruskem. A tam vlastně našli dost společnou řeč i s lidmi, kteří jsou normálně vlastně protirežimní. A já si myslím, že vlastně tohle jeho živení představy, že ta opozice a především Tichanovská, to on neustále zdůrazňuje, že pravděpodobně je v zemi nejen těchto jako 33 vlastně žoldnéřů, které zadrželi, ale další stovky lidí. Takže jsou navázány na tady ty vlastně jako opoziční kruhy, především na tu Tichanovskou. Ale zároveň není vůbec jako jasné, jako jednak není opravdu jako doopravdy jasné, co tam ti lidé dělali, protože oni tvrdí, že jim uletělo letadlo a jenom omylem zůstali v té zemi, což nezní úplně věrohodně samozřejmě od bezpečnostní agentury, která předtím byla spojená třeba s válkou jako na Donbasu. A zároveň vlastně není úplně jako jisté, proč by tam Rusko nějaké takovéhle chaotizující jako prvky posílalo v moment, kdy ten Lukašenkův jako režim se opravdu spíše otřásá. To ještě, myslím si, že obecně jako po volbách budeme hodně pozorovat, jak se k tomu jako Rusko bude stavit, ať už ty volby dopadnou jakkoliv.
A jak podle vás dopadnou? A co se bude dít ty nejbližší dny po neděli 9. srpna?
Tak co je zajímavé, je, že ty volby už běží, že jo? Velká část Bělorusů je tak jako nenápadně nucena k tomu, aby volila v takzvaných předčasných volbách, které jsou nejjednodušší systém, jak volbami manipulovat, který běží už od včera, je-li dneska 5.
Je dneska 5.
A 9. je vlastně ten řádný termín. Ale vzhledem k tomu, že spoustu lidí volí v tadyhle z těch předčasných termínech, a to je třeba, to plošně třeba volí domovy důchodců a podobné instituce. Ve školách jsou lidi, nebo teď jsou prázdniny, ale normálně jsou jakoby na vysokých školách lidi nucený vlastně volit během školy a podobně. Tak vlastně jakoby možný, že tohle bude nějaký mechanismus, kudy ty volby výrazně falšovat, ale jako je, nebo podle současných jakýchkoliv jako průzkumů a lidí, kteří v té zemi jsou teď, tak to opravdu vypadá, že ty volby jako vyhraje nakonec samozřejmě Lukašenko, ale budou neuvěřitelně sfušovaný a lidem jako dojde trpělivost a budou na to jako nějakým způsobem reagovat a nevzdají se, nepřejdou to, jako to přišli vždycky, jako to přišli i teď 17. listopadu 2019, kdy vlastně byly jako parlamentní volby. No a pak jako nikdo neví, co se děje, no. Ale jako Lukašenko víc a víc používá jako násilnou rétoriku, že jako půjde proti, že jako chce udržet ten řád, že vlastně to jsou jako ty chaotizující jako opozice, který rozdmíchávají nepokoje, který budou rozdmíchávat násilí, které jsou napojené na tadyhle ty jako zahraniční mužiky a jako cizí zájmy. Jako v Moskvě to opravdu vypadá, že se, ne v Moskvě, sorry, v Minsku. Minsku to opravdu jako vypadá, že se, že už obě dvě strany jako počítají s nějakým násilným střetem, který bude následovat bezprostředně po těch volbách a pak jako děj se, co děj, no.
Tak uvidíme po neděli 9. srpna, budeme chytřejší. S politoložkou Terezou Rajchlovou z Mezinárodního sdružení občanské Bělorusko jsme se bavili o současné situaci v téhle zemi právě před nedělními prezidentskými volbami. Děkuji moc za návštěvu. Naslyšenou.